Hola, boa tarde.
Dan vos ganas de festa ata as luces da Ponte do Burgo, eh?
A verdade é que sí, chegando estas fechas, pois botas de menos, non? Todo eso, pero bueno, a situación é que hai que asumilo.
Este ano non haberá masas de xente no Pazo da Cultura, non haberá tampouco a maior parte das actividades que conformaban o Entroido de Pontevedra, pero ten si cabe unha maior carga emotiva ao demostrar por redes sociais que as murgas tamén seguides aí.
Sí, claro. A ver, hay que darse cuenta que estamos viviendo una situación muy difícil. Ahora mismo, pues, acercas a fecha, tienes que intentar sacar algo. En principio era para no hacer nada, pero claro, dices ti, bueno, hay que alegrarle un poquillo también a vida a esa gente que está pasando mal, ¿no?
Pois sí, está sendo moita a xente que vos agradece que lle saquedes un sorriso nun momento amargo da súa vida.
Pois a verdade é que sí, que estamos sorprendidos polo seguimento que ten o vídeo ese, e a verdade é que te anima para facer máis cousas, non?
Máis de 100 persoas xa o compartiron a través das súas redes sociais despois de facelo público este pasado luns, un día que era especial tamén se nos remontamos a edicións anteriores, verdade?
Sí, claro, era o luns, era un dos días que nos podía tocar para concursar no auditorio. Por eso decidimos sacarlo ese día, precisamente para eso, para conmemorar ese día, ¿no?
Elevouvos moito tempo facelo, porque ao final é como o teletraballo, non? Hai que coordinarse todos para telo a punto e para montalo.
Sí, a verdade é que, a ver, somos no grupo 17, 18 persoas, leva un tempo cada uno a súa casa, inda que marques unhas pautas. Tanto leva tempo facer a letra como conseguir o vídeo de cada un e despois a montaxe toda, claro. Pero bueno, eu creo que quedou bastante aceptable, non?
Tendes, ademais, aí xente experimentada neso de montar vídeos, verdade?
Sí. Temos aí un compañeiro que xa fixo algún máis e a verdade é que temos que sacar o mellor de cada un, non?
Sí, pois cada un coas súas potencialidades, tamén facendo público ese vídeo que saca máis dun sonriso a todos os que o acabamos de ver. Quixeron colaborar todos ou houbo alguén do grupo, algún dos integrantes que dixera, bueno, eu este ano quizá non estou tanto de humor, prefería que non, como foi eso?
Pois, sinceramente, foi todo o contrario. É dicir, xa levaba xa aí un mes, mes e medio, que a maioría dos integrantes están pidindo, vamos a facer algo, temos que facer algo, hai que inventar algo, e a verdade é que saíron todos, non quedou nadie atrás.
Pois vale a pena entrar na páxina de Facebook do equipo JAE, ver o vídeo que difundiste desde este luns, como ti ben dicías, coincidindo co día no que podería comenzar esa primeira semifinal do concurso de Murgas. Tampouco está nada mal o anticipo con esa parodia de la isla del equipo JAE.
Sí,
¿Eso cómo
a
foi?
ver,
Contanos.
eso foi, a ver, pediunos o concello que fixéramos algo para unha páxina deles, para, sabes que o concello pois está sacando cada semana algo do
Sí.
carnaval e tal, e pediunos que fixéramos algo, un sketch pequeniño de un minuto e algo. Bueno, como o tema de moda, pois a Isla das Tentacións, pois decidimos dous compañeiros, pois facer un sketch pequeniño. Tamén, bueno, ten a súa gracia, non?
Sí, con Loliña Simone a manita, ¿non?
Sí, correcto,
E
correcto.
tendes pensado sacar algunha que outra sorpresiña máis por redes sociais ou ata aquí a participación do equipo JA neste Entroido 2021 tan atípico?
No, sí, é posible que antes de que remate que saquemos algo máis. Sí,
Pois eso
ahora
é...
está animada, estamos aí con outra cousiña, si sale, pois sacaremosla tamén.
E ademais vendo como a xente está de agradecida e tamén compartindo e difundindo eses vídeos, pois vale a pena tamén ir sacando algunha sorpresiña máis antes de que remate este Entroido. Manuel Ruibal, membro do equipo JADO Entroido de aquí de Pontevedra, pois nada, seguir facendo sorrir e disfrutar a base de sentido de humor, que é do máis importante, sen dúbida, que sempre teremos.
Moi ben, igualmente, recordade que sinte diño que carnavales hai moitos e vide unha soa. Vale, un saúdo.